Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Līdz ar COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas atcelšanu, kultūras, izklaides un sporta pasākums sniedzējiem nevēlākā 6 mēnešu laikā no attiecīgo ierobežojumu atcelšanas brīža jāpaziņo par jauno pasākumu norises laiku un jānodrošina tā noris vismaz tuvākā gada laikā, informēja patērētāja tiesība aizsardzības centrā. Savukārt, ja pasākums ir atcelts, patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļi sākusi apgūt valdības piešķirtos papildus 75 miljonus eiro, kas tika piešķirta ar mērķi sildīt ekonomiku. Tas ļaus atjaunot segumu vēl 600 km garumā, saremontēt 8 tiltus un īstenot 2 satiksmes drošības uzlabošanas projektus. Latvijas autoceļu tīkla atjaunošanai gada sākumā tika ieplānoti 250 miljonu eiro. Dižonā, Francijas austrumos, 4. Nakti pēc kārtas notikušas nekārtības, kas saistītas ar čečenu atriebību par uzbrukumu pusaudzi. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju nekārtības izprovocēja šomēnes noticis uzbrukums 16 gadu vecam čečenu zēnam. Čečenu diasporas locekļi pēc tā organizēja atriebību. Lai piedalītos nekārtībās, Dižonā ieradušies arī čečeni no blakus valstīm, tostarp Beļģijas un Vācijas. Steroīda deksametazona lietošana smagi slima COVID-19 pacientu ārstēšanā palīdzējusi samazināt mirstību par 35%, secināts jaunā pētījumā. Zinātnieki, ko vadīja komanda no Oksfordas universitātes, izmantoja deksametazonu vairāk nekā 2000 smagi slima COVID-19 pacientu ārstēšanā. Oksforda universitātes profesors Pīters Horbīs norādīja, ka šīs ir pirmās zāles, kas uzlabojušas COVID-19 pacientu izdzīvošanas iespējas. Tuvākajās dienās Latvijā pakāpeniski kļūs siltāks, bet nedēļas otrajā pusē laiks kļūs pat tveicīgs, liecina prognozes. Karstākais laiks šonedēļ gaidāms no ceturtdienas līdz sestdienai, kad temperatūra pēcpusdienā lielākajā Latvijas daļā būs 26-31 grāds. Ikdienas kaut kur daļā Latvijas gaidāms pērkona lietusgāzes, atkal pastāv risks, ka negaiss nesīs stihijas. No svētdienas temperatūra nedaudz pazemināsies, bet pašreizējās prognozes līgodienai un jāņem rāda, ka laiks visticamāk saglabāsies silts un tikai vietām iespējams īslaicīgs lietus. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.